อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสืบเนื่องกับการที่ฝ้ายได้เข้าไปร่วมนะคะงานทอล์กนะคะของ Fashion Revolution นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยวันนี้คะอยากจะโฟกัสที่ตัว business model นะคะที่สปีกเกอร์คนที่2เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาfast fashion นะคะที่ค่อนข้างที่ไม่ยั่งยืนนะคะโดยแบรนด์ที่ว่านี้นะคะก็คือคุณชัญญาเนี่ยเขาเป็นคนมาแชร์ริ่งนะคะโดยชื่อว่าแบรนด์เขาเนี่ยชื่อ Cocklo นะคะ COCLO นะคะแล้วก็โมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยก็คือมาจากคีย์เวิร์ดที่ว่า sharing economy นั่นเองนะคะก็คือเขาเริ่มจากการที่เป็นสไตลิสต์นะคะการเป็นสไตลิสต์เนี่ยก็คือการที่ต้องมีรู้จักมิกแอนด์แมทเสื้อผ้านะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ในหลายๆครั้งมันหมายถึงการต้องซื้อเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ค่อยดีต่อกระเป๋าตังค์ของเราด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่ามีวันนึงก็เกิดไอเดียนะคะว่าเห็นเสื้อผ้าเพื่อนที่ใส่อยากใส่บ้างขอยืมได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนยืมกันกับเพื่อนนะคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้การยืมกันเนี่ยมันขยายขนาดมันสเกลมากขึ้นที่ไม่ได้อยู่แค่ในระหว่างวงเพื่อนและแต่เป็นคนอื่นที่มีการชอบเสื้อผ้าคล้ายๆกันจะได้มาแลกเปลี่ยนการยืมกันโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทางคุณชัญญาเนี่ยก็ตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการทำแพลตฟอร์มนะคะที่ชื่อว่าทำนุสนะคะ TUMNUS นะคะก็คือเบสอยู่ในออสเตรเลียนะคะโดยจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะ business model เนี้ยเรียกว่า sharing economy เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะโดยยิ่งโดยเฉพาะที่ต่างประเทศเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเรื่อง sharing นี้เป็นเรื่องที่แบบปกติมาก sharing ในทุกอย่างในชีวิตที่แฟนเคยเล่าให้ฟังนะคะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการ sharing economy เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง circular economy ด้วยนะคะถ้าทำให้มันรอบด้านนะคะเรียกได้ว่าไอเดียไม่ใหม่ละกันเรื่องการแชร์ของนี่ไม่ใหม่แต่สิ่งที่เขาทำเพิ่มขึ้นคือการใช้แพลตฟอร์มขึ้นมานะคะเป็นสื่อกลางในการเน็ตเวิร์กิ่งในการติดต่อคนที่ชอบเหมือนกันให้มามีการเกิดการเรียกว่าจับใจให้สแบบเพียร์ทูเพียร์นะคะซึ่งในนี้ที่ไฟอ่านรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วคุณต้องจ่ายเงินนะคือจริงแล้วบางอย่างก็มีให้ยืมแบบฟรีๆได้เลยนะเพราะว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มของทำนุสเนี่ยจะไปค่อนข้างเสื้อผ้าที่เป็นสตรีทแวร์หรือแคชชวลนะคะคือไม่ใช่แนวแบบการ์ดินเนอร์หรือออกงานนะคะซึ่งเสื้อผ้าที่เป็นแนวออกงานดีไซเนอร์แบรนด์หรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโมเดลนึงที่น่าจะเคยเล่าให้ฟังก็คือเรื่อง Rent the Runway คือเรียกว่าเคยพูดถึงแล้วกันนะคะว่าเป็นโมเดลที่แทนที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าหรูๆที่ใส่ไปงานแต่งครั้งเดียวหรือไปงานอะไรสักอย่างครั้งเดียวแล้วก็ใส่ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยก็มาเช่าดีไหมเนาะในราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเป็น Subscribe นะคะไม่ Subscription นะคะว่าอันเนี้ยคุณ Subscribe นะเท่านี้คุณใช้คุณมาสามารถมาเช่าได้กี่ชุดนะคะนี่ของทำนูสเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ได้ไปแตะตรงนั้นนะคะจะแตะตรงกลุ่มที่เป็นฟาสต์แฟชั่นฟาสต์แฟชั่นก็คือเสื้อผ้าที่มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มนี้ค่ะเรียกว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะมีทั้งแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยที่ลงเสื้อผ้าให้ยืมในแพลตฟอร์มเนี่ยอยากจะให้ยืมในลักษณะไหนนะคะโดยที่ถ้าอ่านเข้าไปอ่านในเว็บเขาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่อง how to นะคะว่าควรจะใช้แพลตฟอร์มนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะในการจอยแพลตฟอร์มนี้นะคะซึ่งก็คืออาจก็มีการ create profile ทั่วไปนะคะมีการเล่าให้คนอื่นทราบนะว่าปกติแล้วเราชอบอะไรนะคะให้พูดถึงตัวเองนะคะว่าเป็นเราชอบใส่แบรนด์อะไรนะสไตล์เราเป็นแบบไหนนะคะใครคือสไตลิสต์ของเรานะคะหรือเป็นไอคอนของเราอะไรอย่างงี้นะคะก็มีการแนะนำตัวให้รู้จักละกันนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมีการอัปโหลดนะคะเสื้อผ้าที่เราอยากจะให้เช่านะตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็ต้องมีการถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมีดีเทลนะคะต้องมีก็มีการถามถึงดีเทลว่าดีเทลต้องหน้าตาเป็นอย่างเรียกว่าผ้าอะไรนะมาเป็นอะไรไซส์ขนาดไหนบ้างเพราะสิ่งสำคัญคือการที่แบบว่าไอ้ไซส์นี้เราใส่ได้ไหมนะคะก็คือต้องมีการใส่รายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อัปโหลดพวกนั้นเข้าไปนะคะโดยสิ่งที่อย่างที่แฟนเล่าไปว่ามันจะมีทั้งยืมแบบฟรีนะคะคือยืมแบบฟรีก็ให้ยืมเลยนะคะแล้วก็ เรียกว่าอาจจะไม่ต้องมีจ่ายค่าอะไรมากมายนะคะยกเว้นแต่อีกแบบนึงก็จะมีนะคะที่แบบว่ามีการจ่ายแบบเป็น deposit อะไรอย่างนี้นะคะก็รายละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะคะสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะที่ว่าอยากจะลองดู business model แบบนี้นะคะซึ่งจริงแล้วถามว่าพอคนนึงอยู่เมืองนี้อีกคนนึงอยู่อีกเมืองนึงเขาจะแชร์กันได้อย่างไรหรือจะแลกเปลี่ยนยิงกันได้อย่างไรนะคะก็มีทั้ง2แบบนะคะแบบแรกก็คือว่าถ้ามันสามารถไปเจอกันได้ในเป็นการส่วนตัวเลยก็ไปแลกกันไปยิงมาตรงนั้นได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยนะคะหรือส่วนที่2นะคะก็มีการส่งไปรษณีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญคือว่าในการที่จะทำตรงนี้นะคะเขาก็จะต้องมีการสวิตในแง่ของการซักเสื้อผ้าด้วยนะคะว่าจากยืมแล้วเขาก็มีการซักเสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็สามารถพร้อมให้คนอื่นเข้ามาเช่าต่อได้นะคะหรือมายืมต่อได้นะคะซึ่งโมเดลนี้ค่ะก็น่าสนใจคือมันคือ Airbnb เลยค่ะชนิดนึงเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นการยืมเสื้อผ้านะคะแล้วก็ซึ่งน่าสนใจนะคะแล้วก็เรียกว่าของฝั่งในออสเตรเลียเนี่ยก็เรียกว่าไปได้ดีแล้วก็จะเปิดตัวอะไรหลายๆอย่างในปลายปีนี้นะคะก็เรียกอยู่ในขั้นตอนกำลังแบบฟูฟักกันอยู่นะคะคือยังเป็นธุรกิจน้องใหม่แต่ว่าก็อยู่ในข่าวหลายแห่งของทางประเทศออสเตรเลียนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยคือจากประสบการณ์นะคะที่อยู่ที่นี่มาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ใช่คนที่ชอบแชร์อะไรกับใครนะคะคำถามแรกที่ให้ถามเขาคือเรื่องไฮจีนนะเรื่องความสะอาดและการเพาะเหตุผลที่คนไทยไม่ค่อยชอบแชร์อะไรกันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกังวลเรื่องความสะอาดกังวลมากๆเลยทั้งที่จริงแล้วเสื้อผ้าบางชนิดเนี่ยมันไม่ต้องซักบ่อยขนาดนั้นก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าใส่ครั้งเดียวต้องซักเลยถ้าเหงื่อไม่ได้ออกขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยไม่ต้องซักซึ่งอันนี้ไฟมองว่ามันเป็นบริบทของสังคมด้วยอย่างนึงแล้วก็เป็นสภาพอากาศแล้วกันคือเอาว่าถ้าเกิดที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยอากาศมันก็เย็นสุดแล้วอาใส่เสื้อผ้าแล้วเหงื่อมันก็ไม่ออกอ่ะจะซักก็เปลืองน้ำนะหนึ่งสองเปลืองไฟเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะก็ไม่ซักอ่ะก็จนกว่ามันจะเหม็นอ่ะดมแล้วเหม็นก็ค่อยไปซักแต่เขายังโอเคอยู่ไม่ได้ตุมากก็ใส่ต่ออันนี้คือเอาจริงๆอย่างนั้นเลยแล้วก็ร้านค้าอย่างเช่นพวกพัตตาโกเนียจะบอกเลยว่าเสื้อผ้าเขาไม่ต้องซักทุกครั้งที่คุณใส่นะคือคุณต้องใส่ทั้งประมาณ5ครั้งค่อยซักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้ใส่ซักทุกครั้งเพราะมันก็ทุกครั้งที่ซักที่เคยเล่าไปในปาตาโกเนียคือเปลืองน้ำเปลืองไฟปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่น้ำด้วยนะคะทุกครั้งที่คุณซักมันต้องไมโครพลาสติกหรือไมโครไฟเบอร์หลุดออกมาดังนั้นเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ต้องซักบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมั้งคือบางครั้งนะคะเอาจริงแล้วคนกรุงเทพนะคะไปทำงานจริงแล้วเหงื่อไม่ออกเลยนะถ้าคุณไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกเอาอย่างนี้แล้วไฟเชื่อว่ามีบางคนนะคะที่แบบว่าเข้าออฟฟิศอยู่ในรถกลับบ้านทั้งหมดเนี่ยไม่มีรอยต่อของการอยู่นอกเอาท์ดอร์เลยคืออยู่ในห้องแอร์ตลอดบ้านก็เปิดแอร์ขึ้นรถก็เปิดแอร์ถึงที่นั่งก็เปิดแอร์เอาจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ออกกินข้าวกลางวันข้างนอกเนี่ยคุณก็อยู่ในห้องแอร์อยู่ดีมันไม่ได้มีการเรียกว่าเดินทรานสิตอะไรที่มันออกไปข้างนอกเลยที่ทำให้คุณร้อนอะแล้วเหงื่อออกเพราะในเคสอย่างเงี้ยเสื้อผ้าถ้ามันเหงื่อไม่ออกมันไม่ควรต้องซักเอานี้เป็นมายด์เซ็ตของที่นู่นแล้วกันนะเขาจะไม่ซักกันขนาดนั้นเอาจริงๆเพราะนั้นเรื่องการที่กังวลเรื่องไฮจีนเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะหนักแล้วไม่มีทางที่เขาจะแชร์ของที่เป็นเสื้อผ้าอันนี้คือที่ไฟถามคำถามว่ามันจะเป็นไปได้หรอในประเทศไทยนะคะแต่เชื่อว่ามีบางคนเนี่ยส่วนน้อยเนี่ยอาจจะสนใจตรงนี้นะคะในแง่ที่ว่ามองว่าถ้าเกิดว่าจริงแล้วการซักผ้าแบบที่แบบแพลตฟอร์มอย่างที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเป็นการซักที่แบบเรียกว่าซักอย่างดีอ่ะคือแบบมีทั้งซักแห้งซักแบบในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมซักก็คือไม่ได้ซักเองที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าในระดับไฮจีนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะแต่มันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นความกลัวอยู่ในใจของคนละกันที่ทำให้คนไม่กล้าใช้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วในแง่ของการใช้ sharing economy เนี่ยมันก็มีความกังวลในหลายๆส่วนที่นอกเหนือจากเรื่องความสะอาดก็คือว่าคนเราเนี่ยบางครั้งโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเราไม่ชินในการแชร์อ่ะคือเรื่องความสะอาดเรื่องนึงนะแต่เรื่องถ้ามันสะอาดแบบมีการันตีว่าเนี่ยเอาใบประกาศมาแปะเลยเสื้อผ้าเนี่ยสะอาดมากไม่มีเชื้อโรคแบคทีเรีย 100% แปะพิสูจน์ได้แต่คนเราก็ไม่ชอบแชร์หรือบางคนแบบไม่ชอบใช้ของมือสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าโจทย์ของการแชร์ริ่งเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดแล้วยิ่งเป็นแชร์ริ่งเสื้อผ้าที่มันติดกับร่างกายโดยตรงเนี่ยยิ่งยากหนักอันนี้ตามความเห็นฝ่ายเลยเพราะว่าอย่างเอิ่ม แชร์บ้าน MB เนี่ยโอเคแชร์รถอะไม่ว่ามีคาร์แชร์ริ่งหลายๆแบบมีทั้งแบบUber นะมีทั้ง Grab มีทั้งหรือ Liluna ที่เป็นแบบแอปคาร์พูลิ่งนะที่เป็นอันนี้เพื่อนเป็นคนทำก็ขอโปรโมทเลยมี Liluna นะที่เขาทำนะคะเป็นการคาร์แชร์ริ่งคือใครขับรถไปไหนนะคะก็ไปทางเดียวกันก็นั่งด้วยกันได้อาจจะแชร์เป็นเงินบ้างก็ได้ทั้งจำนวนไม่เยอะเลยนะคะก็นี่คือการแชร์รถต่อมามีแชร์กระเป๋านะคะ BorrowBack or Steal อันนี้คือกระเป๋าแบบแบรนด์เนมซึ่งอันเนี้ยกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันคือกระเป๋าไงมันไม่อยู่ติดกับตัวแต่มันตอบโจทย์ว่าเออเราก็มีกระเป๋าหรูๆให้ถือใช้ได้ตามในราคาย่อมยาวที่คนอื่นไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือกระเป๋าที่เช่ามาเนาะจริงแล้วเสื้อผ้าเนี่ยถ้าดูในรูปลักษณ์ที่เขาเอามาพรีเซนต์ดูเนี่ยจริงคุณก็ดูไม่ออกนะว่ามันคือเสื้อผ้ามือสองหรือแม้แต่ร้านค้าที่คุณอุ้งโชว์รูปให้ดูเมื่อที่เป็นของเบอร์ลินเนี่ยมันก็ดูไม่ออกเป็นของมือสองเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใช้อย่างดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเสื้อผ้าหลายอย่างเนี่ยใช้ได้นานนะคะแต่ปัญหาก็คือในแง่ของ mindset อะของคนว่าแบบเราอยากแชร์กับคนอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้คนนี้เขาเป็นโรคอะไรไหมอะไรงุ่งงันงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้การแชร์ริ่งเนี่ยเป็นไปได้ยากมากจริงๆจนนอกจากที่จะว่ามีการ PR ที่ดีหรือว่ามีคนที่เป็นไอดอลเนี่ยลองใช้อย่างนั้นจริงไม่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ในไทยหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันขยายกลุ่มลูกค้าได้เพียงพอจะแลกเปลี่ยนเพราะยังไงตรงนี้มันคือการ demand and supply คือต้องมีคนนำเสนอว่าเนี่ยเรายินให้เช่านะแล้วก็ต้องมีคนอยากจะเช่าหรือคนอยากจะยืมด้วยนะคะก็เลยเป็นแพลตฟอร์มนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นโมเดลธุรกิจนึงนะกันที่ไฟเล่าให้ฟังคราวที่แล้วนะคะว่าความยั่งยืนเนี่ยก็มันก็มีส่วนที่มันสนุกด้วยนะสุขคือความท้าทายในการแก้ปัญหานะคะว่าเพราะว่าเนี้ยของคุณชนะก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณจะซื้อเสื้อผ้าที่มัน sustainable เองทุกครั้งเนี่ยมันแพงแพงมากเพราะเสื้อผ้าที่เป็น sustainable ทั้งออร์แกนิกเป็นไฟออร์แกนิกเป็นอะไรพวกนี้ออร์แกนิกนะคะหรือว่าเป็นเรื่องแบบ upcycling ขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างพวกนี้ราคาไม่ใช่ของถูกนะคะแล้วถ้าเราจะยืนหยัดใน value ตรงนี้ของเราโดยการที่เป็น sustainable lifestyle เนี่ยคุณต้องมีกระเป๋าตังค์ที่หนาในระดับนึงเลยถ้าเกิดคุณจะซื้อทุกครั้งเพราะว่ามันไม่ถูกนะคะดังนั้นตัวเนี้ยค่ะเขาเลยมองว่าเนี่ยถ้าเกิดทำให้มันยั่งยืนแทนที่จะต้องไปยุ่งเรื่องวัตถุดิบนะคะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมาจากออร์แกนิกไหมมันมาจากคนได้แรงงานไหมเรามาปรับเปลี่ยนชื่อการผู้บริโภคกันอีกมุมหนึ่งในแง่ที่ว่าเราจะไม่ซื้อใหม่เพิ่มแต่เราจะแชร์ริ่งกันทำให้หยุดการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแทนที่จะแบบเอ้ยเบื่อแล้วซื้อก็มายืมดีกว่าเพราะเดี๋ยวคุณก็เบื่อแล้วภายในระยะเวลาไม่นานนะคะซึ่งวิธีการให้เขายืมที่ยืมเนี่ยก็ให้ยืมระดับรายเดือนเลยนะคะแบบว่าให้ยืมไป 5-6 ตัวเป็นเดือนนึงคุณก็ปิ๊กแอนด์สแมคไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลมากเพิ่มเติมแล้วสามารถไปเสิร์ชหาได้นะคะชื่อแบรนด์ COCLO นะคะลองหาดูได้ของออสเตรเลียค่ะก็วันนี้นะคะเราเห็นผู้บริโภคยินดีจะแชร์อะไรบ้างกับคนอื่นหรือยังคะขอบพระคุณค่ะ